God formiddag, folkens. Kjekt å se dere. Jeg heter som sagt Stefan, og har gleden av å få dele Guds ord med deg denne formiddagen, og håper at det skal få bli til noe bra. Gunnbjørg sa innledningsvis hva utgangspunktet for talen er. Vi har blitt utfordret på å dele ut ifra i begynnelsen, de første 11 kapitlene i første Mosebok. Og forrige søndag så fikk vi høre Kristian tale ut fra Noahs ark, historien om Noah. Og i dag så skal jeg dele noen poenger med deg ut ifra historien om Kain og Abel. En interessant historie. Forholdsvis kort, men det er liksom noen interessante ting i den historien. Og skal vi se. Kain og Abel. Titlen på min tale i dag, og det som jeg vil dele med deg i dag, det er et godt offer. Historien om Kain og Abel handler jo om at de offrer til Gud, og vi skal lese sammen igjennom den historien, for han er ikke så veldig lenge, så får vi på en måte hele settingen i det. I kapittel 4 så står det: «Mannen var sammen med sin kvinne Eva, og han ble, og hun, ikke han, og hun ble med barn og fødte Kain. Hun sa: "Jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp." Siden fødte hun Abel, broren hans. Abel ble sauegjeter. Skal vi se, før jeg leser videre, så tror jeg faktisk at jeg hadde med meg. Det ble så lite uansett at du får bare høre etter når jeg leser videre. Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene fra småfe og fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Herren sa til Kain: "Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den." Siden sa Kain til sin bror Abel: "La oss gå ut på marken." Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham. Og så går historien litt videre med dialogen mellom Gud og Kain og hva som skjer videre. Men jeg har lyst til å sette litt fokus på det som på en måte er hovedinnholdet fra begynnelsen av. Det er Abels fartstid i Bibelen er jo veldig kort, det er ikke mange linjene han er med på. Men det står det at litt av det som er poenget og det som kommer frem, det er at når det var gått en tid, så hendte det at Kain bar fram offer for Gud. Og Abel bar fram et offer. Og det har jeg lyst til å se på, det er at de bar fram offer for Gud. Og så nummer to, det er jo det som vi ofte gjerne kan stusse litt med. Det er at Gud godtok Abel sitt offer, men ikke Kain sitt offer. Herren så med velvilje på Abel offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke på med velvilje. Så litt sånn, jeg vet ikke hva tanker og på en måte hva setting du setter det inn i når du leser dette her, men jeg har i hvert fall lyst å bruke de neste 20 minuttene på å dele noen ting fra Guds ord som jeg tror er viktig og som relaterer til denne historien. Det første spørsmålet egentlig som jeg sitter igjen med, det er at er dette her med offer, hva er egentlig dette greiene med offer, og er det noe som egentlig er aktuelt for meg som kristen i dag? Og hvis ja, hva gjør at et offer er godt eller ikke? Det er kanskje likt for deg sånn som det er for meg når du tenker på dette med offer og offring i Bibelen, så kobler du gjerne sammen med det som vi kan lese senere om i Moseloven. Så står det at Moseloven, den loven som kom til jødene senere, så står det at offring av dyr til Gud, at det var en del av ordningen og prosessen som Gud hadde lagt for hvordan et syndig menneske skulle forholde seg til synd og til Gud. Og det er liksom den rammen i hvert fall som jeg setter det inn i, og det første jeg tenker på når jeg tenker på det med offer. Og hvis vi leser videre forbi urhistorien her, og videre i de andre mosebøkene, så står det jo veldig inngående om alt dette her med denne ordningen og loven som ble gitt, og hvordan ting skulle være, og hvordan offrene skulle tilberedes og lages, og hvordan det skulle gjøres, og hvor tid det skulle gjøres. Og det var mange forskjellige offer. Jeg er ingen ekspert på dette her med jødisk offring, selv om jeg har lest gjennom alle mosebøkene opp til flere ganger, så har jeg fremdeles ikke blitt en ekspert på det. Men det er mange forskjellige type offer som nevnes. Brennoffer, syndoffer, skyldoffer, grødeoffer. Det er et helt sånn system rundt dette her, som Gud innsatte for jødefolket. Men så kan vi se videre i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er et veldig interessant brev, og det forklarer veldig mye rundt dette her med offer og hvordan dette systemet som Gud hadde lagt til for jødene, hvordan det egentlig henger sammen i den store sammenheng. Hebreerbrevet uttrykker at loven og det offersystemet som var innsatt, at det inneholdt bare en skygge av alt det gode som skulle komme, står det. I Hebreerbrevet kapittel 9 og 10 så forklares det om hvordan offrene, dette er et sitat, offrene er hvert år en påminning om synd, for blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Så står det videre også at det for ved en eneste offergave har han, Jesus, for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Det står det i Hebreerne 9, så står det, at det slik er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange. Når Jesus hang på korset og sa at det er fullbrakt, så erklærte han at betalingen for synden var gjort en gang for alle, og han var det endelige offeret som egentlig dette andre offersystemet som var i Moseloven egentlig bare var et bilde på. Det var bare det var ikke det som var den planlagte tanken og løsningen på sikt, men var et bilde om hva Jesus skulle gjøre og hva Jesus betydde, det som han gjorde på korset. Jesus, han var det endelige offeret som avsluttet hele offersystemet fra Moseloven. Og i Hebreerne igjen, der står veldig mye om dette i Hebreerbrevet som er veldig interessant, som du kan lese selvfølgelig selv. Men det står i hvert fall det i kapittel 10, så står det: men der det er tilgivelse for syndene, trenges det ikke lenger noe offer for synd. Og det er interessant, synes jeg. Så ifølge loven så var altså offrene og offring, det var en påminning om synd. Offring dekte på en måte midlertidig over den synden som var gjort. Men når Jesus offret seg for oss på korset, så betalte han for synd en gang for alle. Så som kristne så kan vi forholde oss til offring som en slags sånn lovmessig ordning fra Gamle Testamentet, som er avsluttet og foreldet gjennom Jesus og det han har gjort for oss. Og sånn sett så er jo ikke tanken om offer egentlig noe som er så veldig aktuelt for oss i dag, annet enn at det hjelper oss veldig med å forstå betydningen av hvorfor Jesus hang på korset. Og når Bibelen snakker om at Jesus er Guds offerlam, så hjelper det oss til å forstå egentlig hva Bibelen snakker om, for det er jo på en måte, det henger jo veldig sammen med et helt system og en hel ordning som Gud har satt inn. Og hvis vi ikke kjenner til den og forstår den, så er det vanskelig å forstå en del av de terminologiene som Bibelen bruker etterkant om Jesus. Men det er i hvert fall der på en måte, det er der vi er i forhold til dette her med offring, at det er godt for oss å vite om det, fordi at det forklarer oss om hva Jesus har gjort, men det er egentlig en ting som er foreldet og som er avsluttet. Men, så hvis vi hopper tilbake til historien om Kain og Abel, så er det interessant å legge merke til og det har kanskje du tenkt på også, men jeg tenkte i hvert fall på det, og har tenkt på det før, det at Kain og Abel sin offring, det var jo noe som de gjorde før loven var kommet. De gjorde det før det var kommet noe reglement skrevet ned på steintavler eller overlevert gjennom Moses om hvordan dette her burde gjøres og dette måtte gjøres. Dette her var noe som de som tilsynelatende de gjorde på egen oppfordring. Det står ingenting i historien om at de hadde gjort noe galt her, og at det var synd som på en måte skulle dekkes over for med denne offringen. Og det synes jeg er interessant. Og det er et litt annet perspektiv på en måte å se, dette her er på en måte et litt annet perspektiv å se det ut ifra, se på dette her med offring og offer. For Bibelen snakker egentlig ganske mye videre, både i Nye Testamentet og i Gamle Testamentet, om dette her med offer, og hvordan det egentlig har en rolle i våre liv som kristne. Og der kommer vi til et vers som jeg har lyst å fokusere litt på, eller i hvert fall la være litt sånn grunntepp i dag, og det er Paulus som sier i sitt brev, Romerbrevet 12:1, så står det at derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Det står en annen plass at det med offer er som en, kan være som en velduft for Gud, at det er velbehagelig. Her leser man at det er til glede for Gud rundt dette her med offer. Men så tror jeg det er veldig viktig også, å ha en forståelse for hva egentlig Gud mener, og hva Bibelen forklarer oss rundt dette her med offer. For det er så veldig lett egentlig å koble det litt sammen med den der Moseloven og det som jødene holdt på med. Og der har vi jo egentlig lyst til å bare si, ja, men det vet vi jo at det er noe foreldre. Det er noe som ikke på en måte angår mitt dagligliv som kristen, heldigvis, for det hadde jo blitt mye slakting av sauer og dyr og sånn, og det er det jo helst Kristian og Gunnbjørg som har kontroll på her. Så. Men uansett, når jeg tenker på dette her med et offer som er til glede for Gud. Jeg har tre gutter, og to av dem, alle tre liker egentlig is veldig godt, men han ferskeste, han er ikke så evrig ennå. Han får ikke så mye is. Men jeg har de to eldste mine, de elsker is, akkurat sånn som faren. Og noe av det fineste som jeg opplever som en far, det er når de vil dele sin is med meg, eller av lørdagsgodtet. Det er liksom noen ganger der vi setter oss ned, og jeg har gitt dem en skål med is, eller en liten sånn dosering av lørdagsgodt. Og de kan aldri få nok av det. Han eldste, han spiser seg litt vond av og til. Men han yngste, han kan fortsette. Han spiser alt han får, for å si det sånn. Så det er liksom ikke, det er ikke snakk om at det kommer til et punkt der de ikke ønsker det, men hvis de har sin del og velger uoppfordret å komme til meg og si, ja, men pappa, her, jeg vil du skal ha en liten av sjokoladebiten min, eller jeg vil at du skal ta en bit av isen min. Så det er en sånn, det er sikkert mange som kjenner seg veldig igjen med det, men det er en sånn snodig opplevelse egentlig, som er utrolig fine. Det er ikke det at de ikke på en måte de har så mye at de ikke liksom føler at de har lyst på mer selv, fordi de vil veldig gjerne ha fullført alt selv. Men det er noe i de så har en motivasjon til å si at men jeg har lyst å gi noe videre til deg. Jeg har lyst at du skal ha. Og fra mitt perspektiv så er det jo sånn at hvis jeg vil ha is, så går jo jeg og kjøper meg is som alle andre voksne. Hvis jeg er gira på is, så kjøper jeg meg gjerne to is. Så det er liksom, det er ikke det det står på, men det å få en liten bit av en unge som sier det at, vet du hva, jeg har noe, men i stedet for at jeg skal spise enda litt mer selv, så vil jeg gi en liten bit til deg. Det er en utrolig fin opplevelse. Jeg tror at det er noe av det som vi kan koble opp mot det som vi leser her, når Paulus sier det, at det bærer frem kroppen dere som et levende hellig offer for Gud, for det er til glede for Gud. Jeg tror det er til glede for Gud når det kommer i en sånn form at det kommer, håper jeg å si, frivilligt og av et ønske å gi noe, å bære frem noe, gi en gave. For det er sånn at jeg, noen ganger skal jeg være ærlig, når vi har lørdagsgodt mening, så er noen ganger så sier jeg at jeg gir så mye til dere at dere må gi litt til meg også. Og da er det på en måte en ordning på det. Men når jeg ikke har sagt det før, så er det sånn at det er jo sånn at jeg krever ikke vanligvis noe snob av de. Og jeg tror at det er sånn med Gud, det er veldig tydelig fra Bibelen at det er sånn med Gud også, at han krever jo ikke noe offer fra oss. Og det er heller ikke sånn at han egentlig trenger noe offer fra oss. Men han gleder seg over å få noe fra oss som vi gir til han, som vi har av verdi. Så spørsmål nummer to, hva er et godt offer? For å gå tilbake til historien om Kain og Abel da, så kan vi si noe om hva som er et godt offer. Så historien er såpass kort at det er lett på en måte bare å tenke at her var det to stykker som bar frem to offer, og så var det litt uheldigt for Kain dessverre, for Gud likte hvis det ikke er hans offer. Men Abel, han var heldigere, for å si det sånn. Men jeg tror ikke det er helt på det nivået at det ligger, og vi kan lese i Hebreerbrevet senere, så nevner forfatteren av Hebreerbrevet, nevner akkurat historien om Kain og Abel, og der står det at i tro bar Abel frem et bedre offer enn Kain. Og jeg tror at det ligger noe der i at forskjellen mellom de to offrene lå nok ikke i hvor mye de hadde gitt, eller hvor fint hva de ga, eller hvor fint det var. Men jeg tror at Bibelen forteller oss mye om at det med å bære frem et offer for Gud, det handler jo om det som ligger her inne. Og det tror jeg var det Gud kommuniserte også i forhold til Kain og Abel. Vi får i hvert fall vite det at Abel, han bar frem sitt offer til Gud i tro. Offeret handlet om Gud, og det handlet ikke om Abel når det ble båret frem i tro til Gud. Jeg har lyst til å nevne en historie fra Nye Testamentet, fra en historie rundt Jesus, som står i Matteus 26:6-13, som vi ser om at det var litt mer leselig, gjerne. Så da kan vi lese det der sammen. Matteus 26:6-13, så står det det. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det til ham en kvinne med en alabastkrukke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han satt til bords. Disiplene så det og ble forarget. Hva skal denne sløsingen være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for mange penger til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. Denne historien også er, synes jeg, en fin historie å trekke ut noen ting rundt dette her med å gi noe til Gud. Her var det hun damer som hadde tydeligvis ikke så veldig mye, men hun hadde en kostbar salve som hun av en eller annen grunn kjente for. Det var ikke blitt spurt av hun, men av en eller annen grunn så kjente hun for at dette her har jeg lyst å velsigne Jesus med. Dette har jeg lyst til å gi til Jesus. Dette er noe som jeg har, som jeg kan bringe frem til han. Og jeg tror det at det, litt sånn som jeg nevnte, at det er et godt offer. Det handler om motivasjon og hva motiv vi egentlig kommer med. Mye mer enn innhold og form. Og vi veldig flinke som religiøse mennesker, i hvert fall noen av oss, til å prøve å sette veldig mye mer inn i et system og en form, og at hvis jeg vet at Gud ønsker fem bønner til dagen, eller hvis jeg vet at Gud han ønsker at jeg kommer hver søndag og lovsynger, så ja, så får jeg gjøre det da. Og så har vi på en måte et lite sånn, så kan vi fort lage et lite system selv for hva vi tenker at dette her er sikkert bra, og om jeg liker det eller ikke, så får jeg i hvert fall på en måte gjøre det. Men jeg tror det at når vi leser i Bibelen om hva som er et velbehagelig offer for Gud, så handler det veldig mye om hva motiv og hva motivasjon vi har. Og jeg tror det at et velbehagelig offer for Gud er et offer som er personlig. Det er noe som betyr noe for meg. Det er noe som betyr noe for deg. Og det som er fantastisk, det er det at vi har en Gud som ser til hjertene våre, og som ser hva bakgrunnen er. Jeg håper å si det er fantastisk, men det er jo også litt utfordrende, for det betyr jo at det er ikke bare å sette inn i et system at ok, men jeg kommer på søndagsmøte fordi at det er sånn vi gjør, vi som er kristne. Men Gud, han ser til hjertet, han ser til at hvis vi kommer på søndagsmøte og tenker, vet du hva, dette er min gudstjeneste. Uansett om det er mange eller få på søndagsmøte i dag, så kommer jeg fordi dette er min personlige gudstjeneste til å kunne gi noe tilbake til deg, Gud. Ikke fordi at du krever det eller at du trenger det, men fordi at du har gitt meg noen ting, og det ligger noe inni meg, og kanskje du ikke kan forklare det alltid heller på en måte med hvorfor det er sånn, men du kjenner bare en liten en dragning eller en følelse av at vet du hva, dette har jeg lyst til. Dette har jeg lyst til å gi. Og jeg tror at et godt offer til syvende og sist handler om, vi leste det at det handler om å gi et offer i tro, og hva betyr egentlig det på en måte? Ordet tro er på en måte et vidt begrep som vi kan legge mye forskjellig i. Men jeg tror det at et velbehagelig offer for Gud, det er et offer som er drevet av en åpenbaring om at Gud er verdig. At Gud er verdig, at Gud er stor, at Gud er god, at det er det som er utgangspunktet. Og det var jo det hun, dama i Bibelen her holdt på å si, det var vel Maria hun heter også, gjorde. Hun hadde jo fått en åpenbaring av at det var noe mer med Jesus. Det var noe, det var ikke det at han krevte noe fra henne, men det var noe. Hun hadde et ønske, et behov om å komme fram for Jesus med noe. Og så er det så veldig interessant å lese denne historien, fordi at disiplene som var godt opplært i å følge Jesus og være Jesus sine gode ambassadører, de kommer jo kjapt ut på banen og sier at dette her er ikke sånn det skulle være. Dette her er sløsing, hvorfor gjør du dette her? Dette skulle vært gjort på en annen måte. Og jeg tror der også igjen, så er det så lett for oss å sammenligne på en måte gaver og offring, eller det som vi gir til Gud, sammenligne med andre og se at ja, men det du gir, det er ikke liksom den beste måten å gi det på. Det er ikke det som Gud egentlig har velbehag i. Men så er det så fint det som Jesus sier til slutt, og at han irettesetter de og sier det, at det slutt å plage. For hun har gjort en god gjerning mot meg. Jesus så jo til hva hjertelag hun hadde. Og det kan godt være at det hadde vært veldig bra om hun hadde solgt den salven og gitt det til de fattige. Det hadde jo definitivt vært bra på mange måter. Men det var ikke det Jesus så. Det var ikke det Jesus tenkte på. At det skulle vært gitt på en annen måte. At det burde vært i en annen form. Men han så hjertet til Maria. Og det gjør han med oss også. Han ser hva hjertet vi har når vi kommer frem for han og har enten noe som er kostbart, sånn som hun hadde, eller noe som ikke er kostbart. Det står en annen historie som også er veldig kort, men som sier så veldig mye, og det er når vi kan lese om at Jesus satt ut forbi tempelet, eller sto ut forbi tempelet og så at folk gikk inn og ga gaver i tempelskisten, står det. Og da så han mange rike folk som ga fine gaver og ga penger, men så så han også en fattig enke som kom og ga det som tilsvarer noen få øre egentlig. Men hun ga det som hun hadde. Og det står det at Jesus så, hans syn på det var at hun hadde gitt mye mer enn alle de andre. Fordi hun ga av sin mangel og sin fattigdom, mens de andre ga av overflod. Og der tror jeg ikke at det er hovedpoenget, at ja, vi må gi alt vi har hele tiden. Det er det som er kravet fra Gud for at han skal få noe som han er fornøyd med, eller noe som han har velbehag i. Men han ser hva vi gir, og han ser hva motivasjon vi har, og han ser hva det koster for oss, hva verdi det har for oss, og det er det som betyr noe for Gud også, tror jeg. Det finnes mye kristendom fremdeles her i verden som handler om å gi til Gud for å bli akseptert og godkjent, eller for å bli verdige, og det er jo på en måte en sånn, det er mer en tro på en måte, eller et håp på seg selv om at vi skal få, at jeg skal få til noe. Og det tror jeg vi er veldig flinke her i menigheten å sette ord på, at det er ikke Guds vilje at vi skal prøve å jobbe oss opp for å bli verdige. Og så er det en annen del på en måte av kristendommen i verden som handler om det at vi kan gi noe til Gud for å oppnå noe, for å oppnå velsignelse, for å oppnå Guds godhet for oss. Og der er det på en måte, det er veldig mye i Bibelen som handler om Guds ordninger, for Guds prinsipper og Guds ordninger har han gitt oss, og det tror jeg at når han sier gi, så skal du få, så tror jeg det er et prinsipp som både kristne og jeg tror ukristne mennesker som bruker dette prinsippet, tror jeg vil se frukten av det. Så det er ikke noe galt i det å si det at jeg gir, og jeg tror at jeg vil bli velsignet for det. Det tror jeg er helt ok, og det er veldig bibelsk. Å stå på Guds prinsipper og løfter, og ha tillit og tro til at de løftene som han har gitt rundt ting, at det står fast. Men så tror jeg at det er på en måte en siste dimensjon som strekker seg litt et stykke over det, med at vi kan oppnå et bedre liv, eller et godt liv, med å forholde oss på den rette måten til Gud. Og det er jo det at det er vår åpenbaring av at Gud er verdig, som jeg nevnte. I den grad at vi har en åpenbaring om at Gud er verdig, at Gud er den store skaperen av alt liv, så blir det på en måte et rom og et ønske for å kunne gi noe til Gud som er til velbehag for han, som ikke handler om at jeg skal få noen ting tilbake igjen. Og det er det som er på en måte et forskjell på en gave og et offer. Et offer er jo at du legger ned noe og gir noe som du ikke har noen tanke om at jeg skal få noe tilbake igjen, men jeg har bare lyst til å gi det. Jeg har lyst til å legge frem noe av det som jeg har for å gi deg Gud ære. Og det tror jeg er en dimensjon som er viktige og som er gode for oss kristne, for oss mennesker. Jeg tror at det står det i begynnelsen, når vi snakker om i begynnelsen, at Gud skapte oss i sitt bilde. Jeg tror han har lagt det ned i oss, det der ønsket om å kunne offre noe, og kunne være med og gi noe. Han ga sin sønn, den enbårne, for oss. Han offret. Det ligger i Guds natur å offre. Han offret Jesus for oss. Og jeg tror også at når det står at vi er skapt i hans bilde, så ligger det litt i vår natur også. Det er godt. Det er godt for oss å kunne bringe frem for Gud noe av det som vi har. Det trenger ikke være stort. Det trenger ikke være verdifullt i andre mennesker sine øyne. Men det er verdifullt for Gud når vi kommer frem med noe for han. Gud, han er verdig. Gud er skaperen av himmel og jord. Hele universet fullt av stjerner, planeter og galakser. Gud er han som tilgir syndere. Gud er han som setter fanger fri. Gud er han som gir styrke til den svage. Gud er den som beskytter og leder. Gud er utholdende og sterk. Gud er nøkkelen til kunnskap. Gud er døra til befrielse. Gud er veien til fred. Gud er veien til rettferdighet. Guds godhet er uten ende. Hans løfter, de er sikre. Hans lys er uten like. Hans kjærlighet forandrer seg aldri. Hans ord er nok. Hans nåde er evigvarende. Og lister går jo uendelig langt, men jeg tror når vi setter vårt fokus litt på de tingene, når vi får om bare en liten åpenbaring av hvem Gud egentlig er og hvor stor Gud er, så ser vi noe av at han er verdig, at vi tjener en Gud som er verdig, som det er godt å kunne bringe fram noe. Og det er utrolig egentlig at Gud har velbehag i at vi legger noen ting fram for ham. For det er jo egentlig så ubetydelig. Og hvis vi går på en måte og ser på de rundt oss, er det mye lettere på en måte å kritisere eller si at det er jo ikke, er det virkelig noe verdifullt for Gud? Og hvis jeg ser på meg selv, er det egentlig noe verdifullt for Gud? Nei, egentlig ikke, for Gud trenger ikke noen av de tingene. Han hadde klart seg veldig fint uten, men han verdsetter det. Han har glede i at det er meg og deg, at vi åpner våre hjerter opp for han, og gir noe av det som ligger på innsiden av oss. Nå er jeg øyeblikk ferdig, men jeg vil bare avslutte med det at for min del så er det sånn at når jeg ser på hvor verdig Gud er, og jeg har en veldig begrenset åpenbaring og forståelse av det, men noe har jeg på en måte forstått, og noe ser jeg. Av og til går det opp for meg hvor verdig Gud er. Og da er det sånn at da har jeg lyst til å løfte min stemme til han med takk og med lovsang. Og på vanskelige dager. Og når jeg ikke føler nødvendigvis for det. Da er det sånn at jeg kjenner at hvis noen har gjort noe galt mot meg, og det er utrolig vanskelig å tilgi, så kan jeg godt på en måte gå gjennom den runden i hovedet mitt på at ja, det er Guds prinsipper at vi skal tilgi. Men likevel da, så er det gjerne litt vanskelig å komme over kneiken med at jeg skal gjøre det fordi at jeg skal følge Guds gode prinsipper. Men det er på en måte den andre dimensjonen også. Vet du hva, Gud, jeg legger dette frem for deg. Jeg tilgir fordi at, ikke fordi at jeg har så mange gode forklaringer og følelser rundt det, men fordi at jeg vet at dette her er noe jeg kan legge frem for deg, og det er et velbehagelig offer for deg, Gud. Og jeg kan gi av mine penger. Der kan jeg kan gi tiende. Jeg har gitt tiende helt siden jeg begynte å tjene mine egne penger, og det har vært det har vært en god ting i mitt liv. Det har vært en veldig god ting i mitt liv. Og jeg tror på alt det med at når jeg gir, så kommer jeg også til å få. Jeg har vært veldig velsignet på veldig mange områder. Og jeg tror at det har veldig masse med det å gi å gjøre. Jeg tror at jeg har kommet godt ut i pluss, for å si det sånn, i forhold til hva jeg har gitt og hva jeg har fått tilbake. Men for min del så er det enda viktigere for meg at det er en offergave til Gud, som handler om at jeg trenger ikke se noen av de pengene igjen, noen gang, fordi at jeg har lyst til å gi det som en personlig offergave til Gud. Og jeg vet at Bibelen forteller meg at han ser det, og at det betyr noe for han. 10% av min lønn er jo ingenting for Gud, men han ser hjertet mitt, og han ser hjertet ditt når du gir noen ting som gjerne ingen andre legger merke til, eller ingen andre verdsetter, men Gud verdsetter det. Og det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt også, for det å ville gjøre sitt beste på skolen, det å gjøre sitt beste på jobb. Det er mange gode grunner. Det er veldig smart å gjøre en god innsats på skolen. Det kan en fort på en måte forstå, at det er en god investering for fremtiden og alt dette her. Men det går også an å legge det ned og si, vet du hva, Gud, jeg har lyst å gi dette her som en offergave til deg. Jeg vil gjøre mitt beste, fordi at jeg vet at du også ser når jeg gjør det for deg. Og jeg vil at Guds vilje skal skje i mitt liv, selv om det skulle gå på bekostning av min stolthet, fordi at Gud, han er verdig. Hva var galt med Kain sitt offer? Det står det i det siste som jeg skal lese, for det er litt interessant også, og jeg vet at jeg har brukt litt. Jeg er ofte litt dårlig på å komme helt i land på tida, men det er nå et par minutter før det skikkelig er gale. Og det står det at i ordspråkene så står det, nå skal jeg bare finne hvor det står. Det står det at avskyelig er offer fra urettferdige, og enda mer når de bærer det fram med ondt i sinne. Avskyelig er offer fra urettferdige. Gud ønsker ikke noe offer fra noen som tror at, eller som legger noe annet i det enn et oppriktig hjerteoffer. Det er ikke sånn at det er greit nok. Da. Gud liker det ikke engang. Og jeg tror det var det han sa til Kain også, at jeg ser ikke med velbehag på ditt offer, fordi at det kommer fra en feil plass, og det er ingen poeng i å gjøre det. Og gjør du det, så gjør du nesten mer dumt enn bra. Men Abels offer var et offer i tro. Det var et offer som jeg tror var tro på at Gud er god, og tro på at Gud er verdig, og en viss åpenbaring om at Gud er verdig, og at Gud hadde velbehag i at han kom fram til Gud med det som han hadde. Så det er egentlig oppsummeringen på det jeg hadde lyst til å dele med deg i dag, og sette fokus på at Gud er verdig, og det vi har å gi til han, stort eller lite, men kommer det fra vårt indre, så ser han legger merke til det, og han ser på det med verdi. Det er til glede for Gud. Amen.